ዕለት 27 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት በመኽንያት ናይ ምሕረት ዓመት ብጠቅላላ ለዕሊ 7000 ዝግመቱ ማሕበረሰብ ትካላትን ዓበይቲ ኢንዳስትሪን ወነንቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ተራኺቦም መርሕ ቃል ከም እተቐበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኤቭጀንዮ ሙራሊ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ቅዱስ መንበር ንብረት ምሕደራ ሓላፊ ብፁእ ካርዲናል ካልካኞን ናይ ጋያሾን ስደተኛታትን ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቬልዮን ከምኡ ውን ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ከም እተረኽቡ ሙራሊ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩሉ ምዕባለ ዘተኩር ከይዲ ልምዓትን ኢንዳስትሪን ክረጋገጽ እዚ ድማ ኢኮኖሚ ናይ ኩሉ ሱታፍን ናይ ኩሉ ናይ ሓባር ዕዮ ውፅኢት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለን ንኻልእ ዘወግድን ድኻታት ዝዝንግዕን ከም ውዳቕ ዝሓስብን ባህሊ ዘወግድ መገዲ ክኽተል ኣለዎ ከም ዝበሉ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጳጳሳዊ ኣጎስቲንያኑ መንበረ ጥበብ ዘሰናድዎ ናይ ኢኮኖምን ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰባዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ዘሳተፈ ምንባሩን ካብቶም ተሳተፍቲ ድማ ናይ ኢጣልያ ነበር መራሒ መንግስትን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ነበር ኣቦ መንበር ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ሮማኖ ፕሮዲ ናይ ጋያሾን ስደተኛታትን ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቬልዮን ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራቫዚን ናይ ቅዱስ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ብምስታፍ ዘረባ ከም ዘስምዑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኤቭጀንዮ ሙራሊ ኣፍሊጦም።